Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tok Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kicka på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag så har jeg tatt turen til Hvaler for å slå en prat med illustratør Lisa Aisato i hennes hus. Lisa 40 år og jobber som illustratør, forfatter og billedkunstner. Lisa har gitt ut 7 egne billedbøker og illustrert for over 40 andre. Hun illustrerte ukentlig for Dagbladet fra 2009 til 2020, og hennes bøker oversatt til over 30 språk, og hun har mottatt en rekke priser. Lisa kanskje mest kjent for illustrasjonene i bøker som Snøsøsteren, Til ungdommen og hennes egen bok Livet illustrert. Hun vant bokhandlerprisen i 2019, og det var første gang i historien som denne prisen gikk til en visuell bok. Hvordan har Lisa kommet dit hun i dag? Og hvordan ser hennes skapende prosess ut? Og når har hun det som aller best? Jeg gleder meg til å prate med Lisa om tegning, om å følge sin drøm og om frilanslivets alle sider. Hei, Lisa.
Hei, det var en veldig fin introduksjon. Nå ble jeg litt sånn, oi, ja, men dette var imponerende.
Det imponerende.
Jo, nei, ja, takk.
Og Lisa, jeg har forstått at du har tegnet hele livet, og som 13-åring uttalt at du vil bli illustratør, og du har vokst opp i et hjem med mye fokus på litteratur og på kultur og kreativ utfoldelse.
Ja.
Hva det du liker så godt med det å illustrere og male og tegne?
Det et så stort spørsmål, så det vanskelig å svare helt sånn smart og intelligent på. men jeg synes jo det veldig spennende at et hvitt ark kan bli til noe som vekker sterke følelser. På en måte, at man kan skape noe på det arket som kan fortelle noen noe i en innsikt, eller man kan få til en følelse som smitter over på andre, enten om det sorg eller melankoli eller glede eller noen type humor. Jeg synes det fascinerende, da, den prosessen fra det hvite arket til det som ja, utstråler et eller annet som man har hatt i huset sitt. Det synes jeg kult.
Og hva tror du gjør at liksom, den uttrycksformen passer så liksom, godt til deg? For det virker som du fant tegning veldig tidlig.
Jeg vet ikke helt hvorfor det ble som det bare falt helt naturlig. Og det sånn med veldig mye i livet mitt, at jeg har ikke planlagt så nøye. Det har bare, brikken har bare falt på plass på den måten at jeg her i dag. Da. Jeg har liksom, ja, jeg skrev det den stilen at jeg ville bli illustratør, men jeg så ikke for meg noe sånn voldsom karriere. Eller, jeg tenkte kanskje man kan leve av tegne, liksom. Det hadde vært kult. Men hvorfor det akkurat ble tegning som ble min uttrycksform, det jeg ikke helt sikker på. Jeg var inne på sånn maskør på teater og sånn, for jeg var med et amatørteater, og da var det alltid, eller da sminka jeg mye og sånn, synes det var veldig gøy da. Og synes jeg det var gøy med sånne spesialeffekter i film. Nå jo mye digitalt, men sånn på 80- og 90-tallet så lagde man jo liksom den der varulvmaska til Michael Jackson, lagde de jo fysisk liksom, så sånne ting synes jeg også var veldig gøy da. Men det handlet jo alltid om å skape noe visuelt da, så det kom liksom tilbake til det, og da var tegning liksom det mest nærliggende.
Og kan du gi oss lite innblikk, for nå sitter vi jo inne i ditt hus, men ved siden av ditt hus så har du ditt atelier, så du jobber hjemmefra. Kan du ge oss lite inblick I din arbetsvardag? Hur du lägger upp dagarna?
Ja, det har ju förändrat sig lite nå det sista eller efter corona egentligen och coronan kom samtidigt med att jag började få ont I höger armen som har varit lite sån krisstämning för mig egentligen. Så jag har varit I massa kontroller och finner egentligen inte ut av det. Därför jobbar jag lite mindre nu än jag gjorde förr. Men förr kunde jag perioder ja stå på morgonen och få ungarna gå på skolan och så hvis jag hade en stram deadline eller så att jag trengte jobba mycket så kunde jag jobba ja från klockan 8 till klockan 11 på kvällen då. Jag Einar bara tog ungen och lagde mat och hållt på liksom så att jag bara I bubbla mycket och tegna. Och det var väldigt deilig men också ganska slitsamt. Och så blev jag inte helt sån jag blir kanske inte så hygglig människa att vara runt. För jag är så väldigt I min egen världen. Och så ja, jag blev sliten av det I längden och gick glipp av på måte en del ting. Men det var ju bara I perioder då var det var väldigt mycket att göra. Men stort sett nu så är det för ungarna går på skolan och så spiser jag frukost. Det gjorde jag inte för. Jag tog jag bara knäckebröd mens jag liksom jobbade och sätter jag mig ner och spiser frukost om morgonen och dricker kaffe och sånt, tar mig tid till det. Och så är det att svara på ditt mail och sånt och så sätter jag mig och tegner I en 6 timmar stort sett då. Och så kommer ungen hem från skolan och sånt. Mm. Så jag jobbar mycket mindre än förr egentligen för armen min vill inte mer. Mm. Så det är egentligen lite skrämmande, men jag hoppas att det går sig till.
Ja, man är ju väldigt sårbar på en måte när sitt arbetsvärde är kroppen och kroppen börjar att halta.
Mm. Det är akkurat det. Kanske en del bara då jag blir 40, jag vet inte, men jag tänker att jag kanske har lite gott av det. Jag känner att att lage en bok I året är kanske bra nog för mig nu. För lagde jag ju upp till 3 och 4. Så jag känner att ja, en bok I året är grejt och så kan jag heller, hvis jag har tid och överskudd, bara lage bilder. Så som jag har gjort I höst har jag bara lagt en del bilder som jag kan sälja I nätbutiken och så får det vara bra för det året. Så jag tror jag är en bättre mamma och en bättre kona också egentligen. Kanske bättre väninna så jag ska försöka hålla till det framöver. Mm.
Vi snakker veldig mye om det I podcasten her med balanse og det å bli eldre. Og det, for det så fantastisk å være I den bobla.
Mm.
Og I hvert fall for oss som elsker å jobbe, på mange måter elsker å skape. Men så har det jo en, det har en kostnad da,
ja.
Å jobbe på den måten også.
Mm.
Men hva føler du hvis vi begynner med liksom det bra? Hva føler du det har gitt deg å kunne liksom gå inn I de her boblene og den intensive jobbprosessen?
Nei, det jo... När jag ser tillbaka på det jag har skapat sedan jag startade som illustratör så syns jag ju egentligen att det är kul att jag har klart att lage så mycket och jag får ju stadigt höra sånt och du är så produktiv säger folk till mig. Och ja, det är ju för jag har jobbat jävligt mycket då. Rätt och slett. Och den och vara I den bubbla och miste självbevisstheten helt. Jag älskar det då. Fullständigt tänker inte nog på hur jag ser ut eller hur jag uppför mig eller jag blir inte sett på. Jag bara är. Och det är väldigt väldigt en väldigt god känsla. Det är som bara streken och handen och kanske en podcast på öret som är det som finns I min värld akkurat då. Och det är ett otroligt digg ställe att vara. Men det är klart att ja, man offrar lite också. Och jag kan ju slita socialt efter att ha varit I en sån bubbla länge och så när man snackar med folk igen på något sätt. Är inte så jag mister ja, mister mig själv lite och det är digg men också lite vanskligt. Mm.
Vad gör du för att komma I flyt?
Ja, nej, det är egentligen jag kan tänka många gånger nu ska jag komma I flyt och så gör jag inte det. Så det är inte så gott att veta vad jag gör. Det är bara och om jag har en idé eller har en text och ska visualisera den att jag känner att nu är på rätt sti. Då börjar jag komma I flyt. Jag känner att åh, det här var gøy. Nå är jag på väg till något. Jag är så nyfiken. Det är nyfikenheten som egentligen driver mig väldigt mycket. Vad ska jag skapa idag? Hvordan blir detta och sen kommer det att se ut till slut. Det är som att löpa på en stil liksom. Eller först så går jag försiktigt och så är det mörkt runt mig, vet inte var jag ska gå och så blir det lite ljus och så ser jag stien lite klarare. Och någon gånger så är det blindväg som jag går tillbaka och går en annan väg, men när jag märker att nu är jag på spåret nu liksom, då börjar jag löpa. Och då kommer jag flytt. Och det är otroligt deilig. Men jag kan önska det varje dag och inte få det till också. Så det är bara när jag märker att jag har en riktig riktning, då kan jag komma I väldigt god flytt. Och någon gånger så kan jag vara en hel dag och bara pröva och fejla och pröva och fejla och så sitter jag bara igen med felen. Och det är ju en kjip dag. Men det sker ganska ofta och jag får kasta ju enormt mycket. Mycket mer än det som faktiskt visas då eller sån antal tegninger. Så jag har ju dagar hvor mye blir forkastet, och det är ju en drittdag, selvfølgelig. Men samtidigt tänker jag att då har jag prøvd alle de blindveiene, så da kan det ikke være så mange blindveier igjen, liksom. Eller så må jeg noen ganger bare få kaste hele ideen, da, og prøve noe helt nytt. Mm. Mm. Så ja, nei, det kommer vel an på om jeg har en god idé, på en måte.
Mm. Mm. Og jeg har lest et sitat fra deg, som et intervju med KK, der du har sagt at da jeg startet i 2008, så tenkte jeg at det blir lettere med året, men det har blitt vanskeligere. Og jeg har mer selvtillit på at jeg kan lage noe, men samtidig er jeg mye mer selvkritisk. Mm. Fortell.
Det er veldig riktig. Ja, jeg hadde en sånn idé, altså, herregud, som 19-åring tenkte jeg at som 25-åring skjønner jeg mye mer av verden, og så, ja, så blir det bare sånn, forskyver seg hele veien. Men jeg har begynt å miste troen på at jeg kommer til å bli så mye sånn, jeg vet ikke, ha bedre selvtillit, eller være så mye klokere som 50-åring enn 40-åring. Jeg tenker at man har mer erfaringer. Men selvtilliten har ikke liksom blitt noe bedre sånn sett. Jeg tviler veldig mye på meg selv hele tiden. Men jeg ser jo hva jeg har skapt, og jeg vet at jeg kan skape. Det vet jeg. Og jeg vet at jeg kan gjennomføre, og at jeg kan levere på deadline. Sånne ting har jeg jo erfart at jeg får til. Men jeg synes likevel også at også det der med å få så mye... Jeg har jo fått dårlig anmeldelser opp igjennom også, men jeg har jo fått veldig mye bra og veldig mye fin tilbakemelding fra folk, og det er alltid hyggelig, men samtidig så akkurat som lista blir høyere og høyere for hva jeg skal skape neste gang da, så jeg blir reddere og reddere også. Mm. Reddere for å skuffe. Hver gang folk sier, åh, alt du tar i er så vakkert, og det er veldig hyggelig, men samtidig er det litt sånn, gir en sånn bismak av, jeg kommer kanskje å skuffe dem neste gang, liksom. Så derfor er det nesten litt deilig å få en dårlig anmeldelse, for jeg tenker at neste gang, da får jeg heller sånn, da blir jeg sånn, åh, nå skal jeg vise dem. Jeg får den følelsen. Hvis jeg bare får positive tilbakemeldinger, så blir jeg sånn, kanskje jeg bare skal gi meg på topp. Jeg kanskje bare gi opp nå, liksom, for nå vet jeg ikke hva mer jeg skal, vet ikke om jeg får til mer, da.
Mm, så ja. Det presset på å liksom levere, blir høyere og høyere.
Ja,
høyere.
Og også min egen, selvfølgelig, selvkritikk blir, ja, jeg blir mer kritisk til det jeg selv lager, da.
Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, og som nettopp er det som litt skummelt med hatt, altså såkalt suksess, hvis man har gjort det veldig bra, gitt ut veldig mye bøker, havnet på topplister, hva enn vunnet priser, så er jo fallhøyden.
Ja, desto større.
Ja. Hva gjør du for å beholde en slags sånn lekenhet eller letthet i ditt arbeid?
Ja, jeg prøver å ikke se meg så veldig mye tilbake, egentlig. Jeg prøver å finne tilbake til den der gleden og nysgjerrigheten på hvor streken skal gå bare. Hva skal jeg lage i dag, greia? Prøver å ikke tenke på mottakeren. Når jeg leste en eller annen, jeg vet ikke hva, kronikk eller blogg, eller en eller annen som skrev om barnebøker, og skrev at forfatteren, illustratøren, må være veldig nøye på hvem som er mottakeren, og vite hvem de snakker til og sånn. Og der er jeg helt, jeg tenker veldig sjeldent på mottakeren. Jeg tenker på det jeg, hva synes jeg er interessant, hva synes jeg er spennende, hva har jeg lyst til å lage. Og så håper jeg noen liker det der ute, på en måte. Jeg kan ikke gå og tenke på mottakeren, for at mottakerne er jo alle mulige forskjellige mennesker, som har forskjellige erfaringer og forskjellige følelser. Så det går ikke. Så jeg, og barna er også forskjellige, liksom. Så hvis man lager barnebøker, da. Så jeg prøver å finne tilbake til den gleden som bare er ved å skape, da. Og egentlig blir veldig, prøver å være mer selvsentrert, egentlig. Hva liker jeg? Hva synes jeg er gøy? Og da finner jeg litt tilbake til gleden, da. Og tenker ikke så mye på at det skal ut i verden, egentlig, for da blir jeg bare livredd.
Ja, og kanskje det her du sa med at du blir litt redd for at folk ikke skal like det, eller at det er jo litt, handler jo litt om den prosessen også, å klare å skyve de bort, kanskje,
ja.
Og tenke at, ja, men nå lager jeg noe for meg, som jeg liker, og det er det viktigste.
Jeg tror jeg må gjøre det, altså. Eller så går det ikke. Det er akkurat som, jeg har hørt også en eller annen sånn, si at på Facebook også har vi mennesker er skapt for å ha så og så mange bekjennskaper. Vi klarer ikke å forstå at liksom så mange mennesker kan, vi klarer ikke å, altså, andres blikk da. Jeg kan ta inn 7-8 personers blikk, men jeg klarer ikke å ta inn 100,000 menneskers blikk. Det går ikke. Og da kan jeg like gjerne bare kutte ut alle da, og bare tenke på mitt blikk. Det er nesten bare det jeg må gjøre.
Jeg vil gjerne snakke litt mer om dette med å tegne.
Mm.
Har du noen motiver eller ting du tegner som på en måte kommer igjen og igjen?
Ja, det har jeg nok. Og hvis man ser på tingene mine, så er det jo helt gjennomgående at jeg alltid tegner figurer. Altså det er alltid noen mennesker eller dyr, eller stort sett mennesker. Det er jo det jeg elsker å tegne. kommer nok ikke til å finne noen landskapsbilder av meg med en eller annen sånn traktor i bakgrunnen. Altså, det må ha noe, da må traktoren ha en personlighet og en hatt, og liksom, liksom, det må være noe gøy da. Så ja, jeg kommer alltid tilbake til mennesker, og elsker jo å tegne ansiktsuttrykk og finne ut hvorfor et ansikt, hvorfor noen ser bisk ut. Hva er det med øynene? Hvor smale må de være for å få fram det biske uttrykket? Hvor stramme må leppene være? Sånn synes jeg kjempegøy da. Og den lille sånn Mona Lisa-smilet som går bittelitt opp. Hvorfor ser man litt hyggeligere ut? Altså, det er alle sånne ting da, synes jeg kjempespennende. Hvordan skal man tegne jalousi i et øye på en måte? Hvor mye må man skule? Sånne ting. Jeg elsker å sitte og holde på med sånne små millimeter ting i ansiktet da. Det er det jeg liker aller best, tror jeg.
Da koser du deg.
Da koser jeg meg glugge, ja.
Deilig.
Men også forresten, også sånn kroppsspråk da. Jeg synes også det er veldig, veldig spennende. Hvis man skal tegne en person som står rett opp og ned, hvis man tar hodet litt lenger ned, lenger foran kroppen, hvordan hendene, om de er slappe, om de er knyttet, om de står litt ut sånn, det uttrykker veldig mye. Og sånne små ting synes også er gøy da. Så kroppsspråk og ansiktsuttrykk synes jeg er det aller gøyeste å tegne.
Er du en som liker å observere?
Jeg gjør nok det. Jeg gjør nok det, altså. Men jeg prøver ikke å glo, liksom. Men jeg også fascinert av hvorfor, altså det jo litt rart å si, jeg jo heterofil, men jeg ganske fascinert av vakre mennesker også. Både mennesker som ser rare ut, eller rynkete mennesker, eller folk med rare holdninger, eller sånt. Men jeg synes sånn, hvorfor er noen pene? Og da er det mer jenter jeg ser på. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes ofte jenter er penere enn gutter. Så av og til hvis jeg ser en pen jente på trikken, så kan jeg liksom tenker, hvorfor er hun så pen? Hva er det som gjør henne så pen? Hun har jo to øyne og en nese og en munn, liksom. Hvorfor er hun så pen? Og da kan jeg bli litt sånn gloete, altså. Men særlig neser også er jeg veldig fascinert av, særlig profil, da. Liten knekk, eller liksom hvor kurven går, sånne ting kan jeg stirre mye på. Og sikkert bruke, selv om jeg sitter ikke og tar aldri med meg kissebok på trikken jeg, men jeg lagrer nok på harddisken, og så bruker jeg den nesa senere.
Ja, det er nesten litt sånn sosial-antropologisk studie gjennom tegning.
Ja, jeg vil si det også. Ja.
Det er gøy.
Det er mye artige figurer. Særlig når man står og venter på trikk og buss, da ser man mye morsomme holdninger og kroppsfasonger, og det er gøy. Mm. Det liker jeg.
Mm. Og du tegner jo også et mangfold i dine bilder. Mm. Altså, det er jo gamle og unge, det er skrukket, det er, liksom, det er ulike kulturer.
Ja, ja. Og så bare si også at det at jeg, unnskyld at jeg avbryter, men det er fascinert av med pene mennesker, hvis jeg skal tegne et pent menneske, jeg synes jo det er veldig kjedelig. Så da må det pene mennesket ha et eller annet som gjør at noe blir litt off. Altså et stort glipp mellom fortennene, eller et eller annet som gjør at det blir mer personlighet der. Jeg hater å tegne glatte typer, liksom. Det er kjedelig. Så da må man ha et eller annet som gjør at noe får en brodd, da. Men bare, ja, men ja, det var bedre å si det. Men ja, et mangfold liker jeg veldig godt å tegne.
Ja. Ja. Mm. Er det noe som er bevisst, eller hvor kommer det fra å kunne liksom se så bredt på folk og verden?
Vet du hva det handler egentlig? Nå skal jeg sikkert, jeg burde sikkert sagt noe politisk korrekt, at det er viktig for meg å tegne mangfold, og det er viktig å vise alle typer mennesker, men det handler egentlig om hva jeg synes er morsomt å tegne, altså. Jeg synes det er kjedelig hvis alle blir like. Jeg synes det er kjedelig å tegne bare pene kropper eller en type mennesker. Da. Så jeg liker stor variasjon, rett og slett. Da. Jeg synes det er mye mer utfordrende og spennende. Og da gjelder både variasjon på alder og kroppsform og hudfarge og alt mulig. Jeg liker det. Mm. Og så det tegner jo folk jeg ser rundt meg, og jeg har jo familie fra Gambia, og jeg har familie fra Norge, og jeg har tjukke og tynne og alt mulig slags mennesker rundt meg, og da tegner jeg dem da. Mm. Dem jeg ser.
Men det her å observere folk, og på en måte studere mennesker, altså er det en rolle du på en måte er mer komfortabel med enn det her å liksom ta plass eller stå på scenen? At du kan bli mer nervøs av prisene og oppmerksomheten?
Ja, jeg, altså det er jo litt sånn stein i glasshus. Altså jeg har jo vært på forsiden av KK og stiller opp på ting og tang, men jeg sier veldig mye nei også. For jeg vil jo egentlig at folk skal se på bildene og ikke på meg. Se på boka, du. Ikke på trynet mitt, egentlig. Det er egentlig det jeg vil. Men så er det jo noe med at man må promotere, og man må selge seg selv litt, liksom. Så derfor har jeg gjort en del sånn. Men jeg er jo egentlig ganske ukomfortabel med det. Jeg er mer komfortabel med å stå på scenen og holde et foredrag. Det har jeg ikke gjort så mye siste. Men for det er liksom mine ord, og det er på en måte greit. Men å gjøre et intervju med en journalist som skal tolke mine ord, synes jeg er skummelere, egentlig. Og da har jeg opplevd veldig mye forskjellig. Så jeg synes egentlig, jeg kunne på en måte ønske at jeg egentlig kunne være mer anonym. Ja, det hadde vært litt deilig. Og jeg merker på sosiale medier, og så fort jeg legger ut bilder av meg selv med bøker, så får jeg veldig mye mer... jeg får veldig mye kommentarer på det, liksom. Men egentlig så har jeg jo ikke lyst til å legge ut ansiktet mitt noe særlig i det hele tatt, men jeg føler at jeg liksom må det iblant, da. For liksom, her er jeg, på en måte, det er jeg som lager disse bildene. Men jeg synes det har vært veldig deilig å være helt anonym, og bare dytte bildene og bøkene foran meg. Og så blir jeg også veldig... Ja, jeg liker jo veldig godt... å sitte og tegne og ikke tenke over så mye hvem jeg er. Men når man skal sitte i et intervju som her, da, så må jeg jo sitte og reflektere over hvordan jeg tenker, og hva jeg gjør, og hvem jeg er. Og... Dette er jo et ganske behagelig intervju, man snakker veldig mye jobb, men jeg har jo også gjort intervjuer jeg skal snakke mer om, enda mer om liksom, foreldrene mine, og oi, hvordan er det en pappa fra Gambia, og søster som litt kjent, og hvordan er det, og hvordan er det. Og det synes jeg ganske ukomfortabelt, egentlig. For egentlig vil jeg bare... snakke om jobben min da. Men man kommer liksom ikke helt utenom det.
Hvordan går du frem for å velge hva du sier ja til og hva du sier nei til?
Ja, det har forandret seg veldig da. Da jeg startet i 2008, så sa jeg jo bare ja til alt egentlig. Jeg tenkte nesten ikke bare, jeg var jo opptatt av å få betalt. Det var ikke sånn dugnadsarbeid. Jeg ble jo spurt om mye av det dessverre, men jeg sa jo mye nei. Men da sa jeg ja til det meste. Og så har jeg sagt mindre og mindre ja etter hvert da. Og nå sier jeg nei til sånn, sikkert 95% altså. Ja. Så ja, jeg er på et veldig heldig sted nå, hvor jeg får veldig mye, men nå kommer det så mye fra utlandet, mer og mer. Mange av bøkene mine har kommet ut i utlandet, og så har jeg veldig mange følgere, særlig på Instagram, fra utlandet. Og de altså, jeg får så mye spørsmål om å tegne barn, og veldig mye, det er også vanskelig å svare på, mye sånn, mamma min døde forrige uke, kan du tegne portrett av han? Jeg får veldig mye sånne wow. ting. Ja, det er litt heftig egentlig. Da må man, kan man ikke så mye svare kort, man må svare litt sånn ordentlig da. Og så får jeg jo forespørsler om å illustrere veldig mye bøker selvfølgelig, og det er jo kjempehyggelig. Men nå velger jeg egentlig bare de prosjektene jeg synes er mest spennende ut, og som jeg har mest lyst til. Ja, som jeg tenker at der kan jeg ha en utvikling, eller det kunne vært morsomt. Og så sier jeg også mye nei, fordi at jeg har egentlig lyst til å lage mer selv. Jeg synes det er veldig... Eller jeg liker variasjonen da. Jeg liker å jobbe med andre, men så liker jeg også å jobbe bare med egne ting. Og jeg har jo masse ideer. Jeg har bare ikke hatt tid til å sette meg ned og lage dem enda. Og da må jeg prøve å rydde litt plass i kalenderen. Nå har jeg liksom vært boka ofte 2 år i fremtiden i veldig mange år. Så nå prøver jeg å si enda mer nei, så jeg kan rydde plass til meg selv liksom. Ja, det er planen. Og så er det jo 1 bok i året da, så da blir det jo liksom... Ja, det blir ikke så mye fra meg. Så de som er lei av meg, de kan bare puste lettet ut, for det blir ikke så mye av meg fremover. Ikke så mye som før, i hvert fall.
Jeg har lyst til å være litt lenger i det her med liksom den konflikten i det å synes, og det å ville være anonym. Og ville være på en måte et ordentlig menneske da, som svarer folk er hyggelig, men også kunne liksom sette ned foten. Hva gjør du for å liksom takle den balansen? For du er jo til stede på Instagram, og det virker som en viktig kanal, og det å synes er viktig.
Ja, det er veldig vanskelig. Jeg sliter ganske mye med det, faktisk. På Facebook har jeg sånn autosvar. Hvis du sender meg i innboksen, så får du autosvar at du må sende mail, og da er det dine på kontoret som får den mailen. Og av og til sigelsen til meg, men stort sett ikke. På Instagram så har jeg ikke autosvar, fordi at hvis jeg legger ut noen story og folk bare sender et hjerte, så får du sånn autosvar som sånn, send mail til, og det synes jeg blir sånn dumt, så derfor gjør jeg ikke det. Så da svarer jeg på en del selv, men veldig mange får ikke svar, rett og slett. Fordi at jeg har ikke kapasitet. Og jeg blir så sliten. Og det er liksom, det er både ganske mye heftige ting folk skriver. Jeg har aldri fått noe kjipt, altså det er ikke sånn. Men folk legger hjertet sitt litt ut til meg da. Og da synes jeg det er vanskelig å svare, da må man svare med litt sånn ordentlig tilbake da. Og da blir det til at jeg noen ganger ikke svarer, for jeg vet ikke hva jeg skal skrive. Og så er det så mange etterhvert, så jeg klarer ikke helt å ta det inn. Jeg må liksom stenge av litt da. Så derfor bruker jeg egentlig sosiale medier veldig som en kanal ut, og prøver å ikke ta så mye inn, for det blir så massivt. Og ofte leser jeg ikke kommentarer heller, før ganske lenge etterpå, hender at jeg går gjennom og kikker på kommentarer. Men når jeg først legger ut, så legger jeg ofte telefonen litt bort, for det blir noen ganger litt, det er jo på en måte et luksusproblem, men det blir litt mye tilbake noen ganger. Så nei, jeg synes det der er ganske komplisert altså. Og noen ganger når jeg litt sånn, drukket to kopper kaffe og litt sånn på hugget, så kan jeg svare og være litt sånn med. Og så kan jeg ha en dårlig dag hvor jeg bare blir utslitt av tanken på sosiale medier. Så det en vanskelig balansegang, rett og slett. Men hvis folk skriver til meg på Instagram, så må de nok regne med å ikke få svar. Noen får svar, men det står også «No DMs, please». Og så står det en mailadresse de kan sende mail til i stedet, og der får de alltid svar. Så ja, og de fleste sender jo bare sånn «Hvordan kan jeg kjøpe en kalender fra Tyskland?» Altså, helt sånne enkle ting som de skal svare på der nede. Men så det noen som også skrev en bok om, som heter «Å ri på engjørninger nå», som handler om å ha kreft og være barn. Og det jo klart at det blir jo ganske mye sterke ting i innboksen da. Hun forfatteren har jo fått enda mer, for hennes datter fikk jo kreft, så hun har jo fått enda mer. Men jeg vet ofte ikke hva jeg skal svare folk, altså. Jeg synes det vanskelig. Mm. Så jeg har ikke funnet noe god oppskrift på hvordan man skal løse den balansen, nei. Jeg sliter med den.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg har lyst til at vi skal liksom spole litt tilbake.
Mm.
Når innså du at det var illustratør som du ville bli?
Jeg gikk jo 3 år på kunstskole etter videregående. Jeg gikk først på det som heter Terrinform Farge. Det var jo kjempegøy og stor stas. Og på videregående hadde det veldig, veldig moro på videregående. Og så begynte jeg på kunstskole, og det var egentlig ganske nedtur. Det var flere ting i livet mitt som skjedde da, som gjorde at jeg ikke hadde det så bra. Før jeg begynte på kunstskole, så visste jeg at jeg ville bli illustratør. Og når jeg var ferdig 3 år på kunstskole, så var jeg usikker på om jeg kunne bli det. Men det handler både om en slags sånn reality check, kanskje. Litt sånn beina på jorda, hadde litt for høy selvtillit som 19-åring. Litt naiv, kanskje. Litt uvitende. Og så kom jeg på kunstskole, og så skjønte jeg at ting var kanskje ikke så lett som jeg trodde. Men jeg hadde hele tiden et ønske om å leve av å tegne, om det var i bøker eller bare selge bilder, det visste jeg ikke helt, men jeg visste at jeg ikke ville drive med noen kunst med stor K og store nesebord, liksom. Det ville ikke jeg. Jeg ville tegne morsomme typer, jeg, liksom. Men det som var deilig på den siste kunstskolen jeg gikk på, var jo at jeg fikk kanskje ikke så gode tilbakemeldinger fra særlig en lærer, men i hvert fall så solgte jeg bilder, da. Og det var det jo ikke alle som gjorde det. Jeg tenkte, ok, kanskje liksom, kanskje folk liker meg, da. Kanskje ikke lærerne, men folket. Og det ga jo en sånn, ja, nesten en sånn frihetsfølelse, da. At man trenger ikke å passe inn i det der kunstboksen. Man kan fri til folket i stedet, og det kanskje det jeg har gjort som illustratør, da, egentlig. For jeg jo ikke liksom illustratørenes illustratør, men det tror jeg ikke. Men jeg tror nok kanskje at jeg ganske tilgjengelig, i hvert fall. Og folk liker meg, og det jeg glad for.
Hvordan var den følelsen når du solgte
det? Nei, det var helt vanvittig første gang jeg solgte mitt første bilde, da. Nei, det var jeg trodde ikke helt at noen ville gi penger for noe jeg hadde tegnet. Det synes jeg var veldig rart, og såpass mye penger. For meg, jeg var kjempefattig student, det var sikkert sånn, jeg vet ikke hvor mye det kostet, 4000 kroner, 5000 kroner, men for meg var det enormt mye da. Så jeg synes det var helt absurd. Og jeg husker jeg turte liksom ikke å se henne i øynene, for jeg følte at jeg hadde lurt henne på en måte. Ja, men, og den følelsen har jeg litt enda, altså. Det må jeg innrømme. Men jeg følte at jeg hadde liksom svindlet noen, da. Og den følelsen, ja, satt i meg veldig lenge. Og jeg kan av og til kjenne litt på det enda når vi selger så mye. Tenker jeg, herregud, det er jo bare tegningene mine, liksom. Det er jo ikke så mye til, hadde jeg på å si. Men jeg husker veldig godt den følelsen. Det var veldig stort, og det var rett og slett en aha-opplevelse. Så da begynte jeg jo å henge bilder på kaféer, og solgte på kaféer og sånn, da. Solgte på Evita-kaféene i Oslo, og så var jeg med å drive en kafé på Vålerenga, der jeg solgte bilder og sånn. Så det var en sånn, å forstå at jeg kunne ha en ekstra inntekt på det, var veldig stort for meg, da.
Mm. Når tok du på en måte steget fra å drive med det selv litt, men også jobbe på kafé og jobbe litt andre steder, til å virkelig gi den en sjans eller til å satse?
Ja, det er en veldig konkret historie. Jeg jobbet jo da på kafé og litt sånne ting, og fikk ikke dette her helt til egentlig i det hele tatt, og tjener så veldig mye penger på det. Liksom par tusen kroner i måneden var liksom ikke all verdens. Men så ble jeg jo så forelsket som jeg aldri har vært før i hele mitt liv. Så forelsket at jeg liksom ikke kunne gå normalt når jeg gikk mot ham. Gikk sånn knotete, som jeg hadde brukt beinet liksom, for jeg visste ikke hvordan man gikk plutselig, så forelsket var jeg. Og da tenkte jeg, og da jobbet jeg også på en liten sånn klesbutikk på Grünerløkka. Og så tenkte jeg at kanskje jeg må lage en bok til han jeg så forelsket i, og vise ham hvor forelsket jeg. Og da satt jeg bak disken i den lille butikken der det var ganske lite kunder da. Så hver gang det ikke var kunder, satt jeg og tegnet den boka til han. Så fikk han den på Kuba da. Vi dro til Kuba på 30-årsdagen hans. Og da fridde han og jeg ga han boka, så vi fridde på en måte til hverandre da. Det var veldig romantisk.
Veldig fint.
Ja. Men den lille boka, den sendte jeg inn til Gyllendal, for jeg tenkte kanskje at andre kunne gi den til sine kjærester kanskje. Det var jo en sånn bok om å være forelsket. Og da fikk jeg til slutt et brev fra Gyllendal, hvor de sa at vi liker den boka di, den vil vi gjerne gi ut. Og så sa jeg til Einar at det var litt kult, kanskje. Kanskje jeg skulle prøve å satse litt mer på den tegnekarrieren. Og så sa Einar, ja, men da synes jeg du skal gjøre det. Da kan vi leve på min lønn i hvert fall 2 år. Og så kan du se hva du får til. Hvis du ikke tjener noen penger, så gjør du ikke det. Men da har du i hvert fall liksom gitt en sjanse. Du trenger litt space, liksom. For da jobbet jeg 10-6, og det er veldig klønte. Fikk ikke tid noe på annet på morgenen, og ikke noe annet på kvelden, liksom. Og det rommet, det var så utrolig viktig for meg, da. Og da fikk jeg laget en barnebok som heter Min tåldemødre, i den perioden. Og så Tor-Åge Bringsvær den boka, og spurte meg om jeg ville illustrere en serie med bøker for han. Og da begynte egentlig ballen å rulle. Og så har jeg liksom ikke sett meg tilbake. Så jeg mener jo ikke at alle frilansere skal få seg en kjæreste som tjener penger, men for meg så var det veldig, veldig viktig. For jeg vet ikke om jeg hadde turt hvertfall da, og tørre på en måte kanskje ikke tjene noen penger, og ikke få den der, de par tusen kronene i innboksen hver måned. Det var veldig uvant og rart, men det gikk jo bra.
Mm. Altså for en kjærlighetserklæring.
Ja, det er veldig fint. Og nå jobber vi sammen. Det er også veldig koselig.
Og den boken du skrev heter En bok til min elskede.
Mm.
Veldig, veldig fint.
Ja.
Jeg forteller litt om det, for Einar han jobber fulltid med deg nå, og er sjef for et galleri dere har her på Skjærhallen i Hvaler, og han er også sjef for 3 ansatte. Hvordan er det å jobbe så nært med din mann?
Ja, det er egentlig utrolig fint. Vi sitter jo ikke i samme rom så mye, da, for det hadde jeg ikke vært så god på. Jeg trenger liksom å komme inn i bobla mi, men det er utrolig fint å jobbe sammen. Overraskende fint, altså. Jeg trodde egentlig kanskje at det skulle bli vanskeligere. Det vi har kranglet mest om er at jeg har stygg signatur, så den har jeg tvert forandret, og at jeg skriver som en gris og sånn. Men egentlig synes jeg at det går veldig bra. Det eneste er liksom at vi kanskje snakker litt mye jobb da. Hvis vi liksom har tid, bare han og jeg og ungene er hos bestefar eller noe sånt, så må vi prøve å legge jobb litt bort. Men det er utrolig godt å ha en som jeg stoler så mye på, og som jeg er så trygg på, og liksom kaster ball med, og så er han veldig, hva skal jeg si, omsorgsfull da, og gir meg veldig mye plass. Så jeg synes det fungerer veldig bra faktisk.
Hvordan endte han opp som, på en måte, som en medkollega?
Ja, nei, altså det var egentlig fordi at jeg begynte å, det var vel i sånn 2015 kanskje, så begynte jeg å få veldig mye mailer fra folk som ville kjøpe bilder, og jeg hadde ikke noe, altså jeg hadde ikke noe system for det, jeg synes det var ganske kjedelig egentlig å drive og trykke opp og selge og pakke konvolutter, og det, jeg ville bare tegne, jeg ville ikke holde på med salg egentlig. Og så sa Einar at kanskje jeg kan sette opp en liten nettbutikk for deg, for han jobbet i IT-bransjen i 20 år først, og så ble han møbelsnekker etterpå det. Men så han satte opp en liten nettbutikk da, og så la jeg ut det på Facebook eller noe, at nå har jeg fått en liten nettbutikk, så slipper dere å sende mail, liksom. Og så eksploderte den. Og da kjente jeg at det her takter ikke jeg å ta alene. Og så sa han, men kanskje jeg kan ta det da. Og så ble det bare mer og mer, så egentlig måtte han bare velge. Enten måtte han legge ned nettbutikken, eller så måtte han slutte jobben sin. Så da sluttet han som møbelsnekker og offret seg for meg. Og begynte å pakke trykk og svare på mailer og ordne med nettbutikken, og så har det på en måte bare ekspandert da. Så flyttet vi hit til 2017, og da startet vi også et lite galleri i garasjen, og vi flyttet ned i litt større lokaler da. Så da ble det liksom, og så måtte vi ha en ansatt plutselig, og så bare, vi hadde liksom voksesmerter underveis på en måte, og det er jo egentlig gøy, men også litt sånn, veien blir til mens vi går, vi har ikke gjort dette før, så vi har prøvd å feile oss litt frem, og nå er det veldig mye fra utlandet, så da blir på en måte det en ny greie med DHL og eksport og moms og masse nye ting vi forholder oss til, som jeg Jeg har jo sånn matteangst, så jeg får jo helt skrekk av sånne ting, men de finner noe ut av det. Så de helt fantastiske, rett og slett. De tre ansatte og Einar, de får det til, altså. Så, nei, så det går veldig bra, det gjør det. Det er gøy.
Så det har blitt en familiebedrift?
Ja, rett og slett en familiebedrift, ja. Det har vi.
Og Einar har jo sånn sett hatt en veldig stor betydelse, både i starten og kanskje den her første boken, og nå, med alt det administrative, liksom det å drive Absolutt. En bedrift.
Ja.
Hvordan tror du din frilanskarriere ville sett ut uten Einar?
Det diskuterte jeg faktisk ganske nylig. Og jeg vet ikke. Kanskje jeg ikke ville tegne, kanskje jeg ville jobbe i en klesbutikk enda. Det ikke noe gærent å jobbe i en klesbutikk, men det var på en måte ikke min drøm. Jeg vet ikke. Jeg hadde en helg i Oslo nå med boklansering og var på 9-timen og litt forskjellig. Og jeg kjente at jeg ikke så veldig god på å være lenge alene. Jeg blir litt sånn, spiser bare knekkebrød og mister takten litt, liksom. Så jeg vet ikke hvor konstruktiv og flink jeg hadde vært til å jobbe heller. Jeg vet ikke. Så jeg glad jeg slapp å finne det ut, egentlig. Jeg vet ikke om det hadde gått så innmari bra. Jeg aner ikke. Jeg trenger han.
Åh, man blir varm i hjertet. Ja. Og dere bor jo her i en øykommune, Hvaler. Og så har vi jo, du har atelier her, dere har galleri her. Men så har jeg også lest at du har en pendlerleilighet i Oslo, som noen ganger refereres til som hytta.
Ja. Ja, vi har liksom gjort det annerledes motsatt enn alle andre. Bo på Hvaler og hytte i Oslo.
Ikke sant? Hva gir det deg å jobbe herfra versus det for eksempel å bo i Oslo?
Nei, det er jo på en måte mindre støy. Altså, da mener jeg ikke faktisk lyder, men mindre avbrytelser, liksom. Og så er det veldig deilig å bruke det som unnskyldning når det er ting som skjer i Oslo. Nei, du, det er 2 timer reisevei, så jeg blir her, på en måte. Det er veldig digg, synes jeg. Jeg føler meg liksom på en god måte litt utenfor den der kulturgreia i Oslo, og det liker jeg veldig godt, faktisk. Så jeg trives veldig, veldig godt med det. Men vi trengte etter hvert en leilighet, for vi bodde veldig mye på hotell. Det var mye som skjedde i Oslo, særlig når jeg kom med bøker og sånn, så er det stadig ting, og det blir veldig mast å reise inn og ut hele tiden. Og så er det siden siste bussen går 9, liksom. Så da fant du at du kunne like gjerne sette de pengene i en leilighet som mye hotell, da. Men nei, jeg trives veldig, veldig godt her ute, altså. Jeg synes jeg får den roen jeg trenger. Men jeg blir ofte spurt om sånn, ja, blir du inspirert av hav og fjellene, liksom, eller fjellene, liksom, ja, det sitter å se på et lite fjell nå. Men det blir jeg egentlig ikke. Sånn sett blir jeg egentlig mer inspirert av Oslo, for der er det mer folk. For det er folk jeg liker å tegne. Så jeg kan godt bli inspirert på en trikkvalgplass i Oslo, jeg blir ikke så inspirert av å se på havet. Men det gir en fin ro, da. Særlig om høsten, da. Det er mye folk her på sommeren. Men høsten på Hvaler synes jeg egentlig alle finest. Jeg liker veldig godt høsten.
Så det der med å ha litt, ja, et eget rom, og bare få lov til å ha fokus og sitte og tegne.
Ja, og så litt fysisk avstand til alt man kanskje på en måte burde vært en del av, eller lanseringer, eller litteraturhus, eller jeg synes det er fint å ha litt avstand. Jeg liker det egentlig.
Du jobber jo mye her i ditt atelier, som er vegg i vegg ved huset ditt. Og så har jo du og Einar jobber sammen, og dere har også 2 barn sammen, Aurora og Alfred. Hvordan skiller du mellom jobb og fritid?
Nei, det er ikke alltid så lett. Det er ikke alltid like lett det, altså. Men akkurat den delen av jobben som bare er tegning, det klarer jeg for så vidt. Nå, akkurat i den perioden her, i hvert fall, som jeg ikke har noen sånn stramme deadliner og sånn, så går det ganske greit, egentlig. For da står jeg på morgenen, og så går jeg ut der og jobber, og så gjør jeg meg ferdig som, ja, med dagen sånn i 3-4-tiden, liksom. Det er liksom greit. Men alt det andre som også er en del av jobb, som er forespørsler, som er, nå har jeg noe puslespill, det har vært noe greit, så det er mye sånn andre ting, som, det er vanskeligere. Særlig når du tikker inn mailer sånn 6 på kvelden, og man står og leser mail mens man lager middag. Jeg er ikke noe flink til det, så jeg burde egentlig bli flinkere til å legge bort, egentlig burde jeg hatt liksom mail, kanskje bare på Mac-en min, og ikke på telefonen, for eksempel. Det er vanskelig å få til, men jeg merker at jeg har problemer med det. Og kanskje også særlig fordi vi jobber sammen, så blir det mye prat om jobb, altså, som på kveldstid og sånn, og det er kanskje ikke helt bra. Men ja, nei, jeg er ikke så flink til å skille på det. Burde jobbe mer med det.
Kristine har bara Instagram på en gammal telefon och inte på hennes nya telefon.
Det är smart, ja.
Så den där lite sån akkurat som du snackade om med fysisk avstånd till Oslo.
Ja, ja, ja.
Mm. Folk så tror jag man måste förhålla sig lite lik till det med mail och sociala medier.
Ja.
Man nästan må.
Och nu tänkte jag inte på sociala medier som jobb en gång, men det är ju egentligen en del av jobben det och jag brukar det bara till jobb egentligen. Mm. Mm. Och det kommer ju tillägg och det gör jag hela dygnet egentligen. Det är helt bra oss. Sista för jag lägger mig och scrollar igenom och börjar bara sluta.
Jag vet. Ja, jag tänker på så. Jag gör det samma.
Ja.
Ja. När syns det jag tänker sen du havner i den här väldigt intensa bubbla och har likt det väldigt gott. När är det på något sätt vanskligt att vara frilanser och mamma?
Ja. Det var vanskligare för syns jag när jag jobbat där jobbat väldigt mycket och ungarna var mindre. Nu syns jag det är lättare både för de nu är de snart 9 och 11. Och jag jobbar mindre. Så syns jag är en bättre mamma att jag är mer till stede nu än för då. Men jag satt ju amma Alfred mens jag tegnade till dagblad och det var ju helt kaos egentligen. Det var det alltså, det var helt bra liksom. Så jag syns jag var en dålig mor så här den sommaren jag jobbade både med till ungdomen och snösöstern så var jag inte till stede egentligen i barnas liv den sommaren. Och det är inte något kul att tänka på nu. Men så tänker jag ja, det kommer ny sommar liksom. Men då har det en annan ålder då. Så nej, jag har ju offrat lite, rätt och slett. Och det har varit en vansklig balans ofta. Men nu har jag på en måte armen min satt en stopp för rätt och slett. Och så tänker jag så den coronaperioden jag har varit igenom nu har egentligen varit ganska bra för vår familj. Reiste mye mer rundt før, holdt foredrag og farta rundt ungene og sette foredraget mitt 100 ganger og jeg drittlei, kan det utenatt liksom. Og jeg dro på skoleturnéer og gjorde veldig mye sånn, og det gjør jeg ikke lenger, både fordi jeg kan sikkert holde et foredrag igjen, det er ikke det, men jeg har mistet litt interessen, for å være helt ærlig. Jeg sitter og snakker om meg selv, men jeg litt lei å snakke om meg selv, egentlig. Og så kjenner jeg at det krever veldig mye mer av meg enn jeg egentlig synes jeg får igjen. En stund synes jeg det var gøy å få til å mestre det, og så følte jeg at jeg mestret det, og da etter hvert skjønte jeg ikke helt hvorfor jeg skulle gjøre det mer, på en måte. Så jeg mye mer hjemme, og det veldig godt, egentlig. Og jeg alltid hjemme når ungene kommer hjem fra skolen, og vi tar oss god tid til helgene og reiser ikke så mye rundt lenger, og det veldig fint. Så jeg synes balansen har blitt mye bedre i hvert fall enn den var, selv om det sikkert ting man kan gjøre enda. Men ja, og jeg har det bedre også egentlig, inni meg.
Mm. Litt deilig å komme til det stedet hvor man ikke, at det ikke er så jagende.
Ja, for det var veldig jagende. Og det var, jeg husker jeg beskrev det en gang når det sto på som verst, at jeg følte at jeg bare hang bak et sånt tog som kjørte kjempefort, og bare hang med, liksom. Og jeg følte at jeg alltid var bakpå, da. Og det var ikke noe kul følelse, egentlig. Samtidig som man så ikke klage heller, for det var jo gøy med alt positivt som skjedde, men jeg har det bedre inni meg nå.
Jeg pleier å si at vi ofte synes jo, både jeg og Kristine elsker freelancer, synes det er kjempegøy med det vi gjør. Mm. Men hvis vi har for mye som er gøy, altså for mange prosjekter samtidig, så blir liksom, det ender opp med å ikke bli gøy lenger.
Ja, ikke sant? Ja. Man blir sånn, man spriker i alle retninger, og selv om hver enkelt ting er gøy, så bare mister man litt kraften, eller hva jeg skal si da. Mm. Gnisten, kanskje.
Du jobbet fast i Dagbladet, som jeg nevnte i introduksjonen, i 11 år som illustratør mellom 2009 til 2020. Og der hadde du faste deadlines hver eneste uke. Altså, hvordan var det å kombinere det å frilanse med alt annet, med å lage bilder og bøker, og det å ha denne faste jobben da?
Nei, det var egentlig både gøy og vanskelig, men det var som en tikkende klokke hele tiden. Så hver onsdag skulle jeg levere, og noen ganger fikk jeg tekstene sent, noen ganger fikk jeg dem tidlig, men den klokka tikket hele tiden, så når jeg først hadde levert, så var jeg som, ok, det er en ny tekst, ja, ok. Så det var veldig deilig å slutte, og den klokka slutta å tikke. Det var helt sånn merkelig følelse, for jeg skulle liksom noe på onsdag. Nei, jeg skal ikke noe på onsdag, jeg skal ikke levere, det var helt fantastisk deilig. Så, men jeg synes likevel at det å på en måte presse ut av seg en illustrasjon hver uke var kjempebra for meg. Og det også det som folk viser inn og synes jeg så produktivt, for at jeg har laget så utrolig mange illustrasjoner. Men det jo fordi man må, da. Og jeg leverte jo fra meg ting jeg ikke var fornøyd med, eller som var halvferdig også, fordi jeg måtte bare levere. Og så har jeg også levert fra meg ting som er bestsellerne våre i nettbutikken nå, liksom, fordi man bare må levere. Da. Så det var en veldig viktig læring og viktig jobb for meg i veldig mange år. Da. Så jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Men nå som vi i en sånn podcast som vi nå, så kan jeg si at da jeg fikk den jobben, så var jeg så opptatt av å få kontrakt. Jeg var ikke redd for at de bare skulle dumpe meg. Og jeg spurte etter kontrakt mange ganger, og jeg fikk ikke noe kontrakt. Da tenkte jeg, nei, men jeg får jo betalt, ok, greit. Og så, det neste siste året jeg jobbet der, eller kanskje to år før jeg slutta, jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg sier det, så fikk jeg en kontrakt plutselig. Den må du signere. Og der så at de skulle ha rettighetene til alle mine illustrasjoner, og bruke det hvor de ville, og det sa jeg nei til. Så da nekta jeg å signere den kontrakten. Men jeg fortsatte jobben likevel, og så slutta jeg på helt eget initiativ to år etter. Så jeg fikk aldri noe kontrakt med Dagbladet, faktisk. Så det egentlig ganske rart. Etter 11 år så skrev vi aldri noe kontrakt.
Ja, det skjerpings, Dagbladet.
Ja, men samtidig er jeg veldig glad for at jeg ikke signerte noe den gangen jeg var ung og lovende, holdt jeg på å si. For da kunne jeg plutselig miste rettighetene til alt det jeg har levd godt på siden. Da. Så det vanskelig med kontrakter. Man må i hvert fall lese dem veldig nøye. For det jeg gjorde når jeg fikk den andre kontrakten var å si at jeg kan signere på den, men da må dere stryke det og det og det og det, og det ville de ikke, og da ble det ikke noe. Men jeg fortsatte jobben. Mm. Så ja, nei, kontrakter er vanskelig.
Det er litt sånn heldig uhell.
Ja, egentlig. Litt heldig uhell for meg altså. Men etter at Einar begynte å jobbe for meg, så leser jo han kontraktene mye nøyere enn jeg noen gang har gjort. Og det har vært en del ting og tang som jeg måtte ta tak i med nye bokprosjekter og sånne ting, fordi jeg egentlig nesten ikke har skummet det, men jeg bare signerte, og så tenkte at det er greit liksom. Men nå som på en måte vi en bedrift som står godt på egne ben, så har man på en måte mer pondus, og akkurat som tyngdepunktet har flyttet på seg i maktforholdet, både med forlag og andre som vi jobber sammen med, fordi vi egentlig klarer oss helt fint selv. Og det veldig, et veldig deilig sted å være. Men det gjør også at man kanskje ikke skal signere på alt mulig. Så jeg prøver å være nøyere. Men jeg blir sånn dyslektisk når jeg leser kontrakter, så jeg veldig dårlig på det. Så jeg lener meg på Einar igjen da, vet du. Ja.
Det er fint. Mm. Og du jobbet der i 11 år og sluttet i fjor.
Mm.
Hva var grunnen til at du valgte å si opp den jobben?
Ja. Nei, det var rett og slett fordi jeg har illustrert mange forskjellige temaer, mange forskjellige personer opp igjennom, og jeg likte veldig godt den variasjonen, både litt om skole, litt om samliv, Thoralf Stoltenberg som skrev om det å bli eldre og ikke forstå sosiale medier, altså alt mulig forskjellig, men plutselig skulle det bare bli sex og samliv, og kun det, og det synes jeg rett og slett ble litt monotont, for jeg hadde gjort det ganske mye allerede, og synes det var gøy, men jeg liker variasjon rett og slett, så når det ble fire spaltister om det ble en sex- og samlivsspalte, så kjente jeg at jeg tror ikke jeg har noe mer å gi der, på en måte. Jeg gjentok meg selv ganske mye, og synes ikke jeg klarte å komme på nye ideer til de samme temaene om igjen, om igjen, om igjen, så derfor så ga jeg meg.
Mm. Mm. Tiden var
moden for å gi seg, ja. Mm. Og så kjente jeg også at jeg synes det var deilig å stille ned den tikkende klokka, egentlig.
Mm. Jeg har hørt at du en gang illustrerte en artikkel til Dagbladet som handler om målsetting, og om å alltid strekke seg etter høyere mål.
Mm.
Og så synes jeg det var så fint, for du sa at her er du dypt uenig.
Ja.
At man skal liksom være tilfreds der man er, og det synes jeg var veldig sånn fin. Fin refleksjon.
Ja,
vil du utdype litt?
Ja, det var vel han, Erik Bertram Larsen, som skrev den teksten. Han har vel gått ut senere og sagt at han ikke var på så godt sted den perioden, så jeg vet ikke om han var så enig, om han er så enig selv lenger, det han skrev den gangen. Men ja, nei, men jeg har aldri vært så veldig opptatt av å nå nyere, høyere mål hele tiden, ja. Som sagt, så fra jeg var ferdig på kunstskolen, så hadde jeg bare en drøm om å leve av å tegne, og trengte ikke å tjene mer enn, jeg vet ikke, 300 000 i året. Jeg kunne betale en husleie og ha det greit, på en måte. Så jeg har aldri hatt noe voldsomt drøm om å vinne noen store priser, eller jeg vil bare egentlig å være lykkelig. Det er mer stikk av lykke man får, men jeg vil bare være tilfreds, på en måte. Og jeg kjenner meg mer tilfreds nå enn for noen år siden, egentlig. Så nei, så jeg har ikke noe behov for å strekke meg etter nye, høyere mål, altså. Målet mitt er egentlig bare å ha det helt dårlig. Det er mitt mål.
Mm. Ja, det er veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk komme hit og ha denne praten med deg, Lisa. Det var veldig fint.
Takk for at du kom.
Tusen takk til Grafill for tilskudd til denne podcasten. Grafill er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon.
det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.